Net toe Jesus uit die huis uitkom en verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knie en vra hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie. Jy mag nie iemand veronreg nie. Eer jou vader en jou moeder." "Meneer," sê hy vir hom, "dit alles het ek van my kinderdae af nagekom." Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Hy het egter geskrik en toe hy dit hoor, en hy het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en hy sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom?" Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom." Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie. Want vir God is alles moontlik." Petrus sê toe vir hom: "Kyk, ons het alles verlaat en ons volg u." En Jesus antwoord: "Dit verseker ek julle. Daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters, of 'n ma of 'n pa of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die volgende bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, is eerste." Dit is die woord van die Here. Broer, suster, jy het seker al gehoor van hierdie storie van die hoenderhen en die speenvark wat so by die kerkbazaar verbystap. En hierdie hoender raak toe nou so meegevoer met dit wat daar gebeur, dat die hen vir die speenvark sê: "Hoorie, maar kom, ons maak ook 'n bydra." "Maar wat 'n bydra sou ons kom maak?" vra die speenvark. En dan sê die hoender: "Wel, kom, ons gee vir hulle byken en eiers." "Ja," sê die speenvark, "dis dalk vir jou 'n bydra, maar vir my is dit 'n totale offergawe." Iets hiervan vat raak wat die Here wil sê. 'n Beter voorbeeld dalk uit Matteus 13 uit, waar Jesus die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n handelaar wat op 'n allerwonderlikste kosbare parel afkom. En dan gaan hy terug en hy verkoop alles wat hy het sodat hy daai een parel kan koop. En terwyl hy sy goed so verkoop, is daar geen hartseer by hom nie. Net vreugde, want elke ding wat hy nog verkoop, kan hy sien hoe sy beursie vol raak en hoe hy al hoe nader en nader en nader kom daaraan om daai parel te gaan koop. So is dit met die koninkryk. Wat jy bereid is om prys te gee in jou lewe, of wat jy bereid is om nie prys te gee, dit wys wat vir jou belangrik is. En dit wys ook vir jou hoe belangrik dit vir jou is. Hoe belangrik is Jesus Christus en die verlossing wat hy bewerk vir jou en vir my? Ons het gelees van 'n man wat aangehardloop kom na Jesus toe. Matteus sê dat hy nog jonk was en Lukas sê dat hy 'n baie vermoënde man was, 'n man van aansien, amper iemand in 'n leiersposisie. En dan kom hy in nederigheid en ontzag, val hy op sy knieë voor die Here en met groot respek vra hy vir hom: "Goeie meester." Hy worstel met die vraag waarmee die hele mensdom gekonfronteer word: "Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry?" Dan klink Jesus se antwoord 'n bietjie anders as wat ons sou gee na die reformatie, nê? Ek Martin Luther het met hierdie selfde vraag geworstel. dieselfde dilemma. Hy het die vraag wel 'n bietjie anders gevra. Hy het gevra, "Hoe kan ek van my sondes verlos word sodat ek die ewige lewe kan hê?" En dan kry hy die antwoord in Romeine 1 vers 17. Romeine 1 vers 17 wat sê, "Elkeen wat deur die Here vrygespreek word omdat hy glo, sal lewe." En in Romeine 3 gaan Paulus nog verder en hy sê dit pertinent. Hy sê dat verlossing nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. En dat almal gesondig het en sonder dat ons dit verdien, vrygespreek word as gevolg van die verlossing van Jesus Christus waardeur ons met geloof deel kry. En dan is dit asof Jesus nie van geloof praat nie, maar hy gaan na wetsonderhouding toe. Nou, hy praat nie direk van geloof nie. Maar eintlik praat hy tog daarvan. Kom ek verduidelik dit. En Jakobus leer ons dat geloof sonder dade dood is. Soos 'n liggaam wat nie asemhaal nie. Dat dit waardeloos is om te sê jy glo as jou lewe nie wys dat jy glo nie. En nou kom Jesus en hy fokus op dit wat die jong man doen. Hy fokus op sy dade en dan begelei hy sy dade sodat dit sal wys dat hy glo. Jy ken die gebooie, antwoord Jesus hom. En dan haal hy aan die gebooie uit die tweede tafel van die wet. Die gebooie wat te doen het met jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy haal nie die gebooie aan oor jy moet God lief hê met jou hele hart en jou hele verstand en al jou kragte nie. Want hy is besig om presies dieselfde te doen. Hy kyk na die dade wat ons kan sigbaar sien. Die liefde vir die naaste, want liefde vir die naaste, ware liefde vir hulle, kan net groei uit liefde vir God. En wanneer hierdie liefde vir die naaste daar is, dan is dit 'n bevestiging van liefde vir God. Want die een kan nie sonder die ander nie. Ek doen dit van my kinderdae af, antwoord die man. En tog weet hy iets kort. Matteus sê dat nadat Jesus vir hom hierdie antwoord gegee het, vra hy weer, maar in watter opsig skiet ek nog tekort? Sy nou gesette wetsonderhouding het vir hom geen vrede gebring nie, het vir hom geen sekerheid gebring. En dit is hoe dit is. Selfs ons beste dade is bevlek met sonde. Ons doen nie net sonde nie, ons is in ons wese sonde. Sonder Christus. 'N mens kan nie versoening met God bewerk deur jou eie werke nie. Maak nie saak hoe wonderlike lewe jy het nie. Jesus word lief vir hierdie man. Hy word nie lief vir hom omdat hy met soveel ywer die wet probeer onderhou nie. Hierdie opofferende liefde van Jesus, dit is asof die man se nood die opoffering in Jesus oproep. Hierdie liefde om te ondersteun, om op te offer, om hom tot redding te bring. En dan met sy antwoord, omdat hy in hierdie man se hart kan sien, is dit asof hy met sy vinger so op die seerplekkie druk. Verkoop jou goed. Gee die geld vir die armes. Dan sal jy skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Doen dit en jy sal die ewige lewe hê. Dan die reaksie van hierdie jongman is al beskryf as die hartseerste versie in die Bybel. Hier is iemand wat met die regte ywer en ingesteldheid en fokus dringend angstig by die Here Jesus uitkom, by die Seun van God, by wie hy dan die presiese antwoord kry wat hy moet doen om die ewige lewe en versoening vir ewig saam met God te kan kry. Wat geroep word deur Jesus om te sê, kom en wees my disipel. En dan draai hy om en hy gaan bedruk weg. Want wat Jesus vra is vir hom te veel. Sy besittings is vir hom belangriker as Jesus en die ewige lewe. Hy sal dit nooit so sê nie. Maar dis wat sy dade wys. Hy hou vas aan dit wat hy hier het. Dit is so in kontras met wat mense sal onthou van Abraham. Vir jare wag hy op die vervulling van die Here se belofte. En toe hy al so oud is dat dit nie meer kan gebeur nie, toe gee die Here vir hom sy seun Isak. En nou is die gevaar daar dat Abraham op Isak sal begin vertrou, want hy is die seun van die belofte en dan kom God en hy sê offer hom. Maak hom dood. En Abraham, ja, God se woord is vir hom nog steeds belangriker as hierdie seun wat die vervulling van die beloftes is, en hy offer hom. Jakobus skryf dat Abraham se offer van die Isak maak Abraham se geloof volmaak. Dit wys hoe is sy geloof in Christus vas en seker, selfs meer as sy eie kind. En as hy hierdie een seun prys gegee het, dan kry hy nie honderdvoudig nie. Hy kry miljoene en miljoene in geslagte en geslagte in Jesus Christus, elkeen wat glo, kind van Abraham. Maar dit was ongelukkig nie so vir die jong man. Dan moet ons seker maak, Jesus leer nie hier dat rykdom sonde is nie. Hy leer ook nie dat alle mense alle geld moet weggee nie. Hierdie opdrag was spesifiek vir hierdie jong man, want vir hom was dit sy struikeling. Vir ander is die struikeling iets anders. Rykdom is nie sonde in sigself nie. Trouwens, die Bybel leer vir ons dat dit 'n seën is van die Here. Jesaja 3 vers 10 sê vir die regverdiges, met hulle sal dit goed gaan. Hulle sal die vrug van hulle dade geniet. En Spreuke 10, dit is 'n seën van die Here wat rykdom bring. Maar rykdom is gevaarlik. Want so maklik kan jy, sonder dat jy dit sê, al meer daarop vertrou, sodat jy later minder op God vertrou. Soos die Duitse sendeling, wat na jare se sending terugkom in Duitsland, en dan blykbaar gesê het, dit gaan so goed met die Duitsers, dat hulle dink hulle het God nie meer nodig nie. Asof die verlossing, wat rykdom in hierdie lewe bring, 'n mens blind maak en doof maak vir jou nood, van die Here se oordeel wat wag. En dan is Jesus se beeldspraak baie duidelik. En hy praat nie net van rykdom nie. Hy sê dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God te kom. Wie kan in die koninkryk van God kom? En nou is daar baie verklaringe oor hierdie kameel en oor hierdie naald. Dis nie nodig om na al hierdie in legkunde te gaan nie. Wat Jesus hier bedoel is presies wat hy sê. Dis 'n hiperboliese stelling, dis 'n stelling waar hy in oormaat wil sê dit is onmoontlik vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Dit is onmoontlik vir 'n ryk mens om in die hemel te kom. Dit is onmoontlik vir enige mens om in die hemel te kom. Vir die mens is dit onmoontlik. Maar vir God is alles moontlik. En wat van my en van jou? Wat is dit in my lewe wat ek moet prys gee? Wat is dit in jou lewe wat vir jou belangriker is as totale oorgawe aan Jesus Christus? Wat is dit wat ons moet prys gee en opoffer om in hier in 2019 agter te los en nie saam te vat 2020 toe nie? Vir party mense kan dit inderdaad rykdom wees. Dalk omdat jy dit reeds het, of omdat jy 'n absolute passievolle obsessie en 'n hinkering daarna het. Selfs al het jy dit nog nie in die bank nie. Is dit dalk jou werk? Jou skoolprestasies? Jou sportprestasies? Is dit dalk so iets wat vir jou belangriker geword het as gehoorsaamheid en nederigheid aan Jesus Christus? Dalk is dit iets in jou lewenstyl. Die vermaak waarvan jy hou. Die manier hoe jy die buitelewe dalk veraf God. Die plek waar jy bly, die goed waarmee jy ry, die manier hoe jy Sondag deurbring. Die negativiteit wat jy het oor omstandighede wat die Here toelaat in jou lewe. Vir party is dit dalk 'n gewoonte sonde waarmee jy nie wil breek nie. Waarvoor jy allerhande verskonings het om dit te verduidelik en dit uiteindelik tog maar te bly aanvaar. Dalk is daar 'n onreg in jou lewe wat jy maar net nie kan vergewe nie. Dit kan 'n verhouding wees met iemand wat op so 'n manier verloop wat dit nie pas by 'n kind van die Here nie. Dit kan selfs jou eie kinders wees van wie jy afgoetjies maak sodat alles in die lewe net oor hulle gaan, oor waarvan hulle hou en waarvan hulle nie hou nie, terwyl jy hulle net pamperlang en hulle nie voorberei om 'n lewe te lewe in geloof en op beginsel nie. Ja, dit kan jouself wees. Jou eie selftrots, jou liggeraaktheid, jou gesteldheid op jou beeld, jou aandring op jou regte. Wat is dit waaraan ek en jy nog vasklou? Sodat ons nie by totale oorgawe kan kom nie. Dalk het jy al baie prys gegee. Wees dan dankbaar daaroor en vreug, mag dit die vreugde in jou wek, dat juist dit bevestig, dat jy glo en dat dit jou sekerheid gee, dat jy in die Here is en ewig sal lewe. Maar weet dat dit nie 'n ding is wat ophou, asof jy by 'n punt kom waar jy genoeg gegee het nie. Iemand skryf baie mooi om te sê dat prysgawe of offergawe word nie gemeet aan hoeveel jy gee nie. Want party het baie en party het min. Dit word gemeet aan hoeveel jy vir jouself terughou. En as ons almal volkome in die Here is soos hy, dan gee ons almal eweveel, want ons hou niemand iets terug nie. Vertrou op niks anders. Is bereid om vir Jesus Christus en vir sy evangelie alles te kan prys gee. In die koninkryk van God is daar nie plek vir mense wat net 'n bydra maak soos die hoenderhen wat eiers skenk nie. Nee. Soos die speenvark moet ons sterf in onsself, sodat dit Christus is wat in ons lewe. Hy was ernstig toe hy gesê het, jy moet jouself verloon om hom te kan volg. Ons het gelees in Romeine 12, gee jouself as lewende en heilige offergawes aan hom. Jesus is lief vir hierdie jong man, maar hy maak nie die prys van disipelskap minder nie. Want dit is wat dit is. Vir hom en vir my en vir jou ook. Dink jy dis onmoontlik vir jou om dit te kan doen? Ek dink so. Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is niks onmoontlik. Trouwens, dis presies wat Jesus self gedoen het. En daarom die oproep dat ons hom moet navolg ook daarin. Paulus skryf in 1 Korintiërs 8 dat Jesus ryk was, maar ter wille van ons arm geword het. En in Filippense 2 maak hy dit so duidelik, dat Jesus sy hemelse heerlikheid, prys gegee het. En dat hy wat alles geskep het, en vir wie alles geskep het, hy word 'n skepsel, 'n mens. En dan nog erger, dat hy homself oorgee om deur mense vermoor te word. Hou niks terug nie. Ja, dit is vir ons onmoontlik. Maar deur sy gees woon hy in elkeen van ons wat in hom vasgryp in geloof. Dit is deur hom en in die krag van sy gees wat ons alles kan prysgee en nie daarop vertrou nie. Ter wille van hom. Hy maak dit moontlik, maar hy is ook die prys. En die wonderlike boodskap vir almal in Jesus Christus, ewige lewe. dink weer aan daai voorbeeld van die man wat alles verkoop om die een parel te gaan koop. Die blydskap om prys te gee, want dit bring hom nader aan die prys. Dis nie 'n sak en as teleurgestelde, swaar bedrukte lewe omdat ek goed moet prys gee en nie op ander goed kan ingaan nie. Dis 'n vreugdevolle saak. Want ek kry die allerheerlikste prys. Peter sê, moenie dat die swaar kry in die lewe die blydskap van jou steel. Die blydskap wat daar in Jesus Christus is, onuitspreeklike blydskap. Fokus op hom en op die erfenis. En dan sê hy, in hierdie lewe al sal jy honderdvoudig terug ontvang. Dalk nie op dieselfde wat jy gehad het nie. Die geld wat jy ontvang is dalk nie in jou bankrekening nie, maar in ander wat jou help. Die huis wat jy prys gee is dalk nie omdat jy 10 ander huise kry nie, maar omdat 10 ander huise se deure vir jou oopgaan. En hy sê al hierdie wonderlike goed gaan jy ontvang in hierdie lewe saam met baie vervolging. Dit kom saam, dis deel van die pakkie, verloon jouself. Dra jou kruis, is deel daarvan. En dan in die lewe wat kom, ewige heerlikheid saam met hom. So kom ek vra, wat moet jy doen om die ewige lewe te verkry? Glo in Jesus Christus. En lewe dan, sodat jou gedagtes en jou woorde en jou dade daardie geloof sal bevestig, sal bewys. Dat dit nie nodig sal wees om te sê jy glo nie, maar dat dit duidelik sal wees. Dat jy aan niks anders vashou nie, op niks anders vertrou nie, op niemand anders vertrou nie, as Jesus Christus alleen. Geloof alleen. Met dade wat die geloof seker en vas en bevestig. En wanneer jy in die komende week besin oor die jaar wat voorlê, dalk vars dink, waarvoor roep die Here my in die jaar wat kom? Dink ook so 'n bietjie in die jaar en jou lewe wat verby is. Besin 'n bietjie oor daardie goed wat jy maar in 2019 moet agterlaat en nie saamvat nie. Moenie bedruk weggaan nie. Gaan in vreugde en laat dit, want hou jou oog op die prys. Deur die Gees in jou kan jy. En die allerwonderlike wins wag op jou. Al meer en meer Jesus Christus en sekerheid dat jy ewig saam met hom in alle heerlikheid sal lewe. Amen. Onse Vader in die hemel. O Here, hou ons oog op die prys. Hou ons oog op U. Vul ons met die vreugde wat net U kan wees. Hierdie onuitspreeklike blydskap. En Here, laat dit vir ons die dryfkrag wees om vir allerander dinge nee te sê. Dankie dat U vir ons baie middele gee. En dankie dat U vir ons dit gee om te kan geniet ook. Maar nie net vir onsself nie. Dankie dat ons dit kan deel met ander. En dat ons kan deel met hulle sonder om in besorgdheid en bedruktheid oor onsself te dink. Help ons hiermee, Here. U weet hoe sukkel ons hiermee. U weet hoe elkeen van ons geneig is om maar te kyk, hoeveel het ek al opgeoffer? Maar nie te kyk, hoeveel hou ek nog terug nie. Maak ons oorvloedig, soos wat U oorvloedig is. Help ons om U al beter te leer ken, sodat U al meer in ons sal wees. Verander ons. O Heere, en dan wag ons vir daardie dag, wat ons in absolute alle glorie saam met U sal wees. Bevry van hierdie ou lewe en hierdie liggaam. Dankie dat ons weet dit kom, en dat dit seker is. Want U help ons, om uit dit wat ons lewe, uit dit wat U ons in ons laat gebeur, ons die sekerheid gee. En Jesus Christus vra ons, help ons om U heerlikheid uit te lewe. Amen.